Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Postignut dogovor. 20 kamiona Kejfora zaustavljenih na barikadi kod Zvečana vratili se u bazu na jugu Kosova. Predsjednik Tadić sinoć se sastao sa premijerom Cvetkovićem, ministrima i šefom tima za pregovore sa Prištinom. Detalji nisu saopšteni. Malinari najavili blokadu pruge Beograd-Bar i svih magistralnih pravaca danas od 16 sati. NATO snage likvidirale napadače na ambasadu Sjedinjenih Država posle 19 sati dugog okršaja u Kabulu. U Srbiji danas maksimalno 34 stepena. U narednih pola sata poslušajte još. Britanski publicista Tim Judah odgovara na pitanje da li najavljene promjene na severu Kosova znače kraj snova Srbije o očuvanju status quo i podeli Kosova.
Oni u Srbiji koji su se do skoro nadali da mogu dovesti do podele Kosova počinju sada polako da shvataju da se to neće dogoditi.
Zbog koncentracije na pitanje Kosova, drugi plan su otišla pitanja koja će se također tretirati pri donošenju odluke u Briselu o srpskoj kandidaturi. Pre svih, to je korupcija, predstavnik Evropske unije Vincent de Jer.
And this is, of course, the results.
Nedostaju rezultati, odnosno presude za odgovorne na višim nivoima. Nije dovoljno hapsiti samo sitne počinioce, već treba presuđivati i krupnim igračima.
Poslušajte i u savetu bačkih bunjevaca upozoravaju na dominantno prisustvo partijskih ljudi među instruktorima za naredni popis stanovništva i saveta Mirko Bajić.
Zašto je važna klasifikacija na čisto stranačkoj osnovi za instruktore da utiču na popis kada je reč o sredinama nacionalno osjetljivim kao što je Subotica, naročito kad je u pitanju taj odnos Hrvati i Bunjevci.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 14. septembar sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na severu Kosova mirno. Dogovor između načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića, četvorice predstavnika severnih kosovskih opština i švajcarskog pukovnika Kejfora Dariusa Nopsa postignut je sinoć oko ponoći pa se konvoj od 20 kamiona zaustavljenih na barikadama kod Zvečana vratio u bazu na jugu Kosova. Sinoć oko 22:30 meštani Zvečana zaustavili su na izlazu iz grada Kejforov konvoj. Barikade su ponovo na putevima, a šljunak je istovaren na putu između Zvečana i Kosovske Mitrovice. Meštani tvrde da su vojnici krenuli sa namerom da blokiraju alternativne pravce koji vode prema centralnoj Srbiji, dok Kejfor tvrdi da se radi o redovnoj zameni ljudstva. Od stanju u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde je također podignuta barikada, načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković.
U gradu je trenutno mirno, u ulici koja vodi prema istočnom mostu postoji barikada, a u ostalom delu grada znači postoji ovaj normalno funkcionisanje saobraćaja.
Agencije još prenose da je tokom dana u više navrata helikopterima prema prelazu Jarinje u visećim mrežama prevožen teret koji nije bilo moguće identifikovati. Državni sekretar ministarstva za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović izjavio da će Priština najverovatnije odložiti slanje kosovskih carinika i policije na prelaze Jarinje i Brnjak. Vrlo je verovatno da će odložiti, ali ne i otkazati slanje svojih carinika i policije, kazao Ivanović. Prištinski dnevnik Zeri također piše da se za dva dana na odlaže akcija koju su kosovske vlasti najavile za 16. septembar. Predsjednik Srbije Boris Tadić održao je sastanak sa premijerom, ministrima i šefom tima za pregovore sa Prištinom o situaciji na Kosovu. Detalji sa sastanka koji je, kako prenosi agencija Beta, sinoć održan u predsjedništu Srbije nisu poznati. BBC prenosi dramatične snimke sa ulica Kabula, sukobe pripadnika NATO vojnika i Talibana koji su napali zgradu ambasade Sjedinjenih Država u glavnom gradu Afganistana. Rano jutros zvaničnici Afganistana su saopštili da su likvidirani posljednji napadači i to nakon 19 sati dugog okršaja. Višespratnica u kojoj su se krili po ovom izboru je očišćena. Najmanje 4 policajca i 1 civil su ubijeni, dok se broj stradalih na drugoj strani još ne iznosi. Agencije prenose da je ukupno stradalo 12 ljudi. NATO i ambasada SAD navode da među stradalima nema ni jednog od pripadnika snaga ili zaposlenih. U operaciju su bila uključena i 2 helikoptera. Talibani su saopštili da stoje iza napada, dok vlada Afganistana navodi da su napad izvele grupe povezane sa talibanima, ali koje deluju samostalno. Konfuzija vezana za informaciju o navodnom streljanju 12 srpskih plaćenika u Libiji. Libijski diplomata Saif El-Mansur demantovao je za RTS da je na aerodromu u Tripoliju uhapšeno 15 srpskih državljana. Istovremeno, reporter hrvatskog večernjeg lista Hasan Havdar Daib ponavlja ono što mu je rekao jedan od pobunjeničkih komandanata.
On je rekao da je nađeno 12 ubijeno ovoga u tim borbama. 12 Srba, 9 Hrvata i tako dalje i tako dalje.
Najmanje 7 ljudi je poginulo u vazdušnim napadima jemenske vojske na plemena koja se protive vlasti predsjednika Alija Abdullaha Saleha, pošto je prethodno više stotina hiljada ljudi izašlo na antirežimske proteste širom zemlje. Napad se dogodio u planinskoj oblasti Arhab i posljednji u nizu. Predstavnici 100 izbegličkih udruženja preraće danas pismo premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću u kojem traže da vlada po hitnom postupku donese odluku da se tokom popisa stanovništva u Srbiji na posebnom obrascu izvrši evidencije osoba izbeglih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, građana Srbije koji su oštećeni u imovinskim i drugim pravima u tim državama i da se izvrši evidencija njihove oduzete, nestale ili uništene imovine. Predstavnici udruženja proizvođača maline i drugog jagodičastog voća najavili su za dana saobraćajne blokade. To je odgovor na neuspeh pregovora sa vladom Srbije, kaže generalni sekretar udruženja Aleksandar Mitrović.
Trenutno smo javili blokadu pruge Beograd-Bar i idemo u blokiranje magistralnih pravaca, putih magistralnih pravaca.
Kad biste s tim počeli?
U 16 časova je zakazana akcija.
Danas?
U svim mjestima, da.
Iz Ministarstva poljoprivrede je saopšteno da se ne može ispuniti zahtjev malinara da subvencije za izvoz tog voća budu 26 dinara po kilogramu, izjavio je pomoćnik ministra Miloš Milovanović posle sastanka sa proizvođačima malina. Milovanović je poručio da se protestima njihovi interesi ne mogu odbraniti. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,2%, tako da je srednji kurs 100,79 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Evro danas košta 19 para više nego juče. Internacionalni pozorišni festival Bitev, 45. po redu, otvoren je sinoć u Beogradskom Sava centru. Otvorio ga je pozorišni umetnik iz Belgije, Jan Fabri, to njegovom predstavom Promete i pejzaži 2.
In a world where chronic instability repeatedly degenerates into gruesome acts of violence on a gigantic scale.
Bio to odlomak iz predstave pod motom Na usijanom limenom krovu. Festival traje do 24. septembra.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, na severu Kosova je mirno, a nakon što su ih uzvečano zaustavile barikade, 20 vozila KFOR-a vratilo se u toku noći u svoje baze na jugu Kosova. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković izjavio za naš radio kako je zadovoljan što je situacija rešena bez nasilja. Upitali smo ga da li događaj od posljednje noći doživljava kao najavu akcije koja bi tek mogla da usledi.
Pa na svoju sreću ja sinoć događaj ne mogu okarakteristiti da je to neka incidentna situacija, obzirom da je sve to proteklo mirno i normalno da smo jasno rekli pukovniku NOPS-u da koje su njihove namjere i koji im je cilj i da imamo pouzdane informacije da oni žele da, čak da su sinoć trebali da administrativnu liniju zatvore hermetički u potpunosti i onda jednostavno da ovu naredna dva dana olakšaju sebi posao da mogu lakše da prebace i policiju i carinu. Nažalost, on je i zamjenik komandanta KFOR-a u tom periodu su razgovarali sa dva predsjednika, sa predsjednikom opštine Zrečan i Leposević, a da se u tom trenutku dok traju razgovori kreće, znači taj konvoj koji je imao cilj da zauzme preostala dva alternativna pravca u opštini Leposević.
Koje, jel su vam to rekli?
A ne, pa normalno da oni nikada neće priznati, normalno je to da oni kažu šta njim odgovara, a to je kao da je to navodno u pitanju smena na administrativnom prelazu u Jarinje. Međutim, mi imamo loše iskustvo sa pukovnikom Novcom, obzirom da nas je varijo kada je u pitanju ovaj alternativni put u selo Izvori na relaciji Banjska Novi Pazar.
Gospodine Nedeljkoviću, posinoć su zaustavljena i prisiljena da se vrate u bazu na jugu vozila KFOR-a. To nisu bile snage ROSU ili bilo koje druge snage vlade Kosova. Plašite li se posljedica?
To je bio nemački kontingent. Normalno da u svakom trenutku čovjek mora da bude obazriv, a posebno u ovim trenucima kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prištine, kada KFOR želi da realizuje realizuje te jednostavne odluke Prištine i na neki način mi sada KFOR u ovom trenutku nažalost moramo da doživljavamo kao neku vojsku koja realizuje te sulude Tačijeve ideje i stavove.
Čuli ste šta je rekao Radenko Nedeljković. U intervju za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači, odgovarajući na pitanje kolege Zijadina Gašija koliki izazov za Prištinu predstavljaju pretnje za sever zbog za 16. septembar najavljenog postavljanja carinika, kaže:
Ja sam najavio 16. septembar kao datum kada će početi konkretna primjena plana za granične prelaze 1 i 31. Prijetnje koje dolaze od ilegalnih i kriminalnih struktura sa sjevera nemoćne su da zaustave angažovanje i odlučnost institucija Republike Kosovo, kao i onih međunarodnih institucija na provođenju tog procesa. Tako da ni ilegalne i kriminalne strukture, pa ni Beograd, neće moći da zaustave primjenu odluke vlade Kosova i međunarodnih autoriteta u sprovođenju sporazuma za carinske pečate na prelazima 1 i 31. Konačno će tamo da bude reda i zakona.
Upitan šta će biti ako Beograd kao druga strana u dijalogu ne bude spreman za sprovođenje dogovora, Tači je odgovorio da je Beograd u ovom procesu u potpunosti bez uticaja. Razgovor sa Hašimom Tačijem u celini potražite na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Dok najviši zvaničnici Srbije oči 16. septembra za kada je najavljeno postavljanje carinika na prelaz Brnjak, poručuje Euleksu, KFOR-u, ali i široj zapadnoj međunarodnoj zajednici da time ruše rezoluciju 1244 i stavljaju se na stranu Prištine, a time moraju preuzeti i sve eventualne nepoželjne posljedice, domaći i zapadni analitičari ocenjuju da je Srbiji ostalo veoma malo manevarskog prostora da na bilo šta utiče i da je u njenom interesu da se ne suprotstavlja postavljanju carinika na prelazima na severu Kosova. Izveštava Branka Trivić.
Kao i prethodnih dana, najviši zvaničnici Srbije, među kojima i predsjednik Boris Tadić, oštrom retorikom upozoravaju međunarodne institucije da odustanu od namere postavljanja kosovsko-albanskih carinika na prelazima severnog Kosova. Tadić je izjavio da Srbija zvaničnim kanalima jeste obaveštena u uspostavljanju novog režima na prelazima, ali i dodao:
To što je Srbija obaveštena zvaničnim kanalima o takvim namerama ne znači da Srbija prihvata takve namere. Mi ćemo sve učiniti u diplomatskoj komunikaciji da do toga ne dođe, ali ja moram i jasno da upozorim i međunarodne institucije da preuzimaju odgovornost za sve novo nastale konsekvence.
Pitanje je da li još važi bilo koji sporazum koji je Srbija u vezi sa Kosovom sklopila sa međunarodnom zajednicom, jedko je prokomentarisao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Bilo kakav, uključujući kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, apsolutno ništa više ne postoji. Neki ljudi ne shvataju da će ponovo dovesti do sukoba, nestabilnosti, a možda i širih konflikata u regionu. Zato što misle da je sada moment da se potpuno za okruži kosovska nezavisnost. Mi želimo dijalog, a oni žele silom da to ostvare.
Da će se Srbija mirnim diplomatskim putem suprotstaviti namerama međunarodne zajednice da jednostrano zauzmu prelaze i ubiraju porez, ponovio je i ministar za Kosovo Goran Bogdanović, dok je njegov kolega iz vlade Rasim Ljajić bio najrealističniji u proceni situacije, ocenivši da Srbija nema gotovo nikakav manevarski prostor za reakciju ako vlasti Prištine 16. septembra pošalju kosovske carinike i policiju na prelaze Brnjak i Jarinje. On je naveo da se odluka o tome ne donosi u Prištini i da oni neće poslati kosovske carinike i policiju na te prelaze bez prećutne podrške važnih međunarodnih činilaca. Tvrdo krilo severnokosovskih Srba, oličeno u Milanu Ivanoviću, predsjedniku Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova, kritikuje državni vrh u Beogradu, što, kako kaže, javno poručuje da na provokaciju silom treba odgovoriti mirom, čime, kako tvrdi, daje zeleno svetlo za agresivne i nasilne metode Albanaca. Ivanović već obećava masovne proteste i blokade puteva, ali to čini i njegov prezimenjak, zamenik ministra za Kosovo Oliver Ivanović.
Reakcija Srba može biti veoma brza i veoma efikasna i mogu u potpunosti zablokirati sve puteve i glavne saobraćajnice, ali i one porede saobraćajnice, odnosno te alternativne puteve koje bi eventualno mogao koristiti i nekakva prištinska jedinica ili KFOR ako bi asistirao Prištini u takvim radikalnim i agresivnim potezima.
S obzirom na najave protesta i blokada od strane lokalnih Srba na severu Kosova, ali i zvaničnika Beograda, ugledni britanski publicista Tim Džuda kaže za Radio Slobodna Evropa da se eventualna eskalacija nasilja ne može isključiti. Neizvesno je, međutim, kaže, da li će carinici biti postavljeni 16. septembra ako putevi budu blokirani. Džuda ocenjuje da se Srbija sada našla u situaciji da na zbivanja na severu Kosova ne može uticati, čak ni podrškom protestima tamošnjih Srba, a da ne ugrozi ono što tvrdi da joj je prioritet.
Ako Srbija bude
bude pravila previše galame oko toga, ako se bude aktivno suprotstavljala, rizikuje kandidaturu za Evropsku uniju, ali s druge strane, ona ne može prihvatiti ni to da ne čini baš ništa zbog domaćeg javnog mnenja, tako da se Srbija sada zaista našla između čekića i nakonja.
Upitan da li postavljanje carinika i policije, bez obzira na to da li će se dogoditi 16. septembra ili nekog drugog dana, znači definitivan kraj svih srpskih snova o očuvanju statusa quo i budućoj podeli Kosova, britanski publicista kaže.
Oni u Srbiji koji su se doskoro nadali da mogu dovesti do podele Kosova, počinju sada polako da shvataju da se to neće dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srbija bi u dogledno vreme trebalo da sa Prištinom povede pregovore o razgraničenju Srba i Albanaca, izjavila je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović. Ako se pitanje razgraničenja ne pokrene što pre, a razvoj događaja na terenu preti da ugrozi naše najbolje namere, navela je Dejanović. Na ovom mestu još jednom vas posjećamo na najvažnije vesti. 20 kamiona KFOR-a zaustavljenih na barikadi kod Zvečana vratili se u bazu na jugu Kosova. Predsjednik Tadić se sastao sa premijerom, ministrima i šefom tima za pregovore sa Prištinom, detalje nisu saopšteni. Malinari za 16 sati najavili blokadu pruge Beograd-Bar i svih magistralnih pravaca. NATO snage likvidirale napadače na ambasadu Sjedinjenih Država u Kabulu. U Srbiji danas maksimalno 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarstvo poljoprivrede ne može da ispuni zahtjev malinara da subvencije za izvoz tog voća budu 26 dinara po kilogramu, izjavio je pomoćnik ministra Miloš Milovanović posle sastanka sa proizvođačima malina. Milovanović je poručio da se protestima njihovi interesi ne mogu odbraniti. Iz Unije proizvođača malina i drugog jagodičastog voća najavljeno je da će već danas početi protesti, blokade, puteva i pruga. To nam je rekao generalni sekretar udruženja Aleksandar Mitrović.
Pa evo, sinoć smo imali još jedan u nizu neuspjelih razgovora, jednostavno da bi mogli da se nekako nađemo nekog s kim možemo da se razumemo. Mi smo se obratili i Europskoj uniji i kako procjenjujemo sad su trenutno veće šanse da nas se neko primi u Briselu nego u Beogradu.
Znači, kome ste se tamo obratili?
Znači, obratili Evropske komisije, znači obratili smo se javno, a i postoje kontakti, da kažem, nekim diplomatskim putevima, ne moram sada objašnjavati detalje.
S obzirom da je izvanredno rečeno da ne mogu izaći u susret vašim zahtjevima vezano za cenu maline, a šta ćete vi sada preduzeti?
Jedna stvar je da smo se obratili Briselu, a druga je da idemo radikalizaciju protesta. Znači, trenutno smo javili blokadu pruge Beograd-Bar i idemo u blokiranje magistralnih pravaca, putih magistralnih pravaca.
Kad biste s tim počeli?
U 16 časova je zakazana akcija.
Danas?
U svim mjestima, da.
Pa vi znate kako se prošli put završilo kada su malinari krenuli iz Arilja, a došlo je do sukoba, policija je sprečila da dođu do Beograda. Plašite li se da bi se slično moglo ponoviti i danas?
Da, da, uvek postoji rizik da loše prođemo, ali najgore ćemo proći ukoliko ćutimo, jer će u tom slučaju na ovom prostoru biti gladnih.
Rekao nam je Aleksandar Mitrović iz Udruženja malinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beskompromisna borba protiv korupcije jedan je od glavnih uslova za dalji napredak Srbije u eurointegracijama i u tom segmentu ostalo još dosta posla. Ono na čemu Evropa posebno insistira je hapšenje krupnih riba koje su u vrhu piramide korupcije u srpskom društvu. Opširnije Zoran Glavonjić.
Srbija je napredovala u borbi protiv korupcije u posljednjih 10 godina, ali još puno toga ostalo je da se uradi i to brzo, jer je to jedno od ključnih pitanja koje će Evropska unija razmatrati prilikom odlučivanja o eventualnom statusu kandidata. Vincent de Jer, šef kancelarije Evropske unije u Beogradu, kaže da je glavni zadatak primjena zakona.
And this is, of course, the results.
Nedostaju rezultati, odnosno presude za odgovorne na višim nivoima. Nije dovoljno hapsiti samo sitne počinioce, već treba presuđivati i krupnim igračima. Jer ako želite da promenite sistem, morate početi od vrha, a ne od dna. I to je ono što Evropa zahteva i očekuje po ovom pitanju. Indeks korupcije u Srbiji od 2000. do 2010. kretao se od 1,3 do 3,5, ali to nije zadovoljavajući rezultat jer je po stepenu percepcije korupcije, Srbija u rangu sa Malavijem i Jamajkom, a samo malo ispred Bosne i Hercegovine i Albanije. Srđan Majstorović, zamjenik direktora Kancelarije Srbije za evropske integracije, upozorava da čak ni članstvo u Evropskoj uniji neće dati čarobno rešenje.
Primjera za to, nažalost, imaju u našem najbližem susjedstvu u pojedinim državama članicama Evropske unije. Ono što je izvesno je da će Evropska unija, poučena, nažalost, negativnim iskustvom, nastaviti da insistira na dokazima o postojanju istrajne borbe protiv svih oblika korupcije.
Kao jedno od najvećih dostignuća, vlast u Srbiji navodi nedavno usvajanje zakona o finansiranju političkih aktivnosti, jer je javna tajna da je delovanje stranaka često obilovalo korupcijom. Poseban deo te priče su duple funkcije političara, stranački kadrovi u upravnim odborima javnih preduzeća i netransparentni tenderi. Ivica Dačić, potpredsjednik vlade Srbije, veruje da se ukidanjem upravnih odbora ili duplih funkcija problem ne može rešiti.
Nemojmo mi sada ovdje da zatvaramo oči i da se pravimo ludi, da ne znamo kao gdje se nalazi korupcija. Pogledajte vi političke stranke koje su na prošlim izborima učestvovale. Koliki su budžet prijavile, a koliko su bile prisutne u kampanjama? Pa kako to? Jean-Paul Sartre je jednom rekao da je cilj svih političara da od bogatih uzmu pare, a od siromašnih glasove. Obećavajući i jednima i drugima zaštitu jednih od drugih. Otprilike to je suština.
Da bi građanima Srbije bilo bolje, zaključuje Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fonda za otvoreno društvo, potrebna je promjena svesti, ali na prvom mjestu treba izgraditi temelj, a to su institucije, zakoni i etički kodeks.
Dakle, transparentnost, odgovornost, integritet, to je sveto trojstvo pojmova koji se pominju kada se govori o borbi protiv korupcije.
Srbija svake godine na neregularnim tenderima izgubi oko 400 miliona evra, dok je godišnja ukupna vrednost javnih nabavki 4 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sa samog praga Evropske unije iste muke tresu i Hrvatsku. Afera zloupotrebe crnih fondova se produbljuje, javlja Eni Zebić.
Premijerka Jadranka Kosor oštro je odbacila medijske špekulacije kako je znala za crne fondove HDZ-a u vrijeme dok je bila bliska Sanaderova suradnica, a pogotovo navodni iskaz bivše HDZ-ove blagajnice koji prenose medija, koja tvrdi kako je navodno novi glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić, kada je zajedno s Kosoricom preuzeo HDZ nakon Sanadera, uništio dokaze o tome. Kampanja protiv HDZ-a dolazi iz više smjerova, a ovdje je posrijedi uplašena reakcija opozicije na HDZ-ove uspjehe u borbi protiv korupcije, u pregovorima s Europskom unijom i nekih pomaka u gospodarstvu, što bi sve moglo utjecati na rezultate izbora, kazala je.
I sigurna sam da je i to rezultiralo ovom udruženom akcijom koja ima za cilj izazvati prijevremene izbore, dakle prije onoga roka, ali svakako na najmanju moguću mjeru svesti šanse Hrvatske demokratske zajednice na izborima.
Sve je krenulo kada je Večernji list objavio da izborna kampanja za predsjedničke izbore 2005. i parlamentarne izbore 2007. financirana iz crnih fondova HDZ-a. Kazala je to navodno bivša HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević u istrazi protiv Sanadera i bivšeg HDZ-ovog glavnog blagajnika Mladena Barišića, koje se tereti za isisavanje novca iz javnih poduzeća i ministarstava. Novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski iz toga zaključuje da je u cijelu priču bila uključena i aktualna premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.
Mislim da je gospodin Bačić čovjek od povjerenja gospođe Kosor, jer je na mjesto glavnog tajnika HDZ-a došao kada je ona postala predsjednica vlade i predsjednica HDZ-a. Gospodin Bačić je gospođi Pavošević govorio da je on informirao gospođu Kosor o tim crnim fondovima i ja vjerujem da je znala i za uništenje knjižice.
Mediji su odmah nastavili s pričom i najavili da će na optuženičku klupu doći i HDZ, a da aktualna premijerka i predsjednica HDZ-a ima, ako ne kazneno, a ono moralnu odgovornost za sve što se rešavalo. Ona je odgovorila da ne osjeća ama baš nikakvu odgovornost za stvari koje su se rešavale iza njenih leđa.
Apsolutno. Zato sam ovdje.
Podjednako tako, Branko Bačić odbija svaku odgovornost.
Dio osoba koji se danas vode određene istrage svakako pokušavaju, prebacujući odgovornost na neke druge, u konkretnom slučaju na mene, umanjiti dio svoje odgovornosti. Apsolutno se ne bojim istrage, moje su ruke čiste, u svemu što sam radio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici sam apsolutno radio u skladu sa zakonom i ne bojim se nikakve istrage, da pače.
Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović odbija optužbe da je njegov klijent u pozadini ovih napada na HDZ.
Gospodin Sanader, da je htio se svetiti, svetio bi se u svoje ime javno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici 100 izbegličkih udruženja predaće danas premijeru Mirku Cvetkoviću otvoreno pismo u kojem traže da vlada po hitnom postupku donese odluku da se tokom popisa stanovništva u Srbiji na posebnom obrascu izvrši evidencija osobe izbeglih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije, zatim građana Srbije koji su oštećeni u imovinskim i drugim pravima u tim državama i da se izvrši evidencija njihove oduzete, nestale ili uništene imovine. Kako navodi predsjednik koalicije udruženja izbeglica Miodrag Linta, od premijera Cvetkovića se traži još.
Da nam odgovori da li se materijal o popisu imovine izbjeglih i prognanih lica iz 96. godine nalazi u Ministarstvu financija, zatim da vlada Srbije podrži peticiju izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske u kojoj se navodi 12 ključnih problema vezano za povratak imovine i drugih prava, zatim da vlada Srbije usvoji predlog rezolucije o poštovanju ljudskih prava izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske i uputi ga u skupštinsku proceduru na usvajanje. Cilj rezolucije jeste da stvori okvir za otvaranje suštinskog dijaloga između Srbije i Hrvatske o pronalaženju pravičnog i trajnog rješenja problema izbjeglica. Temelj dijaloga bi po našem mišljenju trebao biti Bečki sporazum o sukcesiji u kome se vrlo jasno kaže da će svim građanima biti vraćena prava koje su imali na dan 31.12.1990. godine, a svi ugovori sklopljeni za vrijeme rata pod pritiscima i pretnjama biti proglašeni ništavnim.
Iz koalicije udruženja izbjeglica bio je to Miodrag Linta. Pojedine stranke u Subotici upozoravaju da su počinjene nezakonitosti prilikom izbora instruktora za naredni popis stanovništva, odnosno da je pre svega reč o velikom uticaju stranaka na konačnu listu lica izabranih za instruktore popisa. Problem oko upliva politike na izbor popisivača može biti problem u višenacionalnoj sredini kakva je Subotica, upozorio je Savez Bačkih Bunjevaca, dok su iz Mađarskog nacionalnog saveta zatražili da se kao dodatni kriterijum u odabiru popisivača u Vojvodini uvede i poznavanje jezika sredine. Javlja Vesela Laloš.
Mirko Bajić, predsjednik Saveza Bački Bunjevaca, kaže da je prema njihovim uvidima na listi instruktora čak 90% stranačkih kandidata, a da je njih 60% iz vladajućeg DS-a.
Zašto je važna klasifikacija na čisto stranačkoj osnovi za instruktore? Zato što oni drže pod kontrolom praktično ceo popisni proces. Da utiču na popis kada je reč o sredinama nacionalno osjetljivim kao što je Subotica, naročito kad je u pitanju taj odnos Hrvati i Bunjevci, a drugi razlog je prikupljanje stranačke evidencije o ljudima, već je potpuno suprotno zakonu i kažnjivo je po zakonu.
Na koji način ste vi utvrdili da su to stranačke evidencije?
Tako poznajemo ljude imenom i prezimenom, znači znamo iz kojeg su stranačkog okruženja, pa nije ovaj mali grad. Jednostavno to se ne može sakriti.
Todor Glogovac, član gradske popisne komisije, kaže da je postupano isključivo u skladu sa procedurom koju je propisao Republički zavod za statistiku.
Svi imali žalbi na konačnu listu, bilo sve potpuno transparentno, proverljivo.
A povodom primjedbi da popisivači moraju poznavati jezik sredine, Glogovac navodi.
Tamo gdje smo imali neposredna saznanja da ljudi znaju jezik sredine, onda smo dali prednost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obratite pažnju, zbog saobraćajne nesreće zaustavljen je saobraćaj u oba smera na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca i preusmerava se na druge puteve. Naime, dve osobe su poginule u sudaru kod Velikih Crljana kod Lazarevca. Nesreća se dogodila kada su kola hitne pomoći koje su prevozila pacijente udarila u putnički automobil. Ovo su najvažnije informacije. Postignu dogovor, 20 kamiona Kejfora zaustavljenih na barikadi kod Zvečana vratili se u bazu na jugu Kosova. Predsjednik Tadić sinoć se sastao sa premijerom Cvetkovićem, ministrima i šefom tima za pregovore sa Prištinom. Detalji nisu saopšteni. Malinari najavili blokadu pruge Beograd-Bari svih magistralnih pravaca. Danas od 16 sati NATO snage likvidirale napadače na ambasadu Sjedinjenih Država posle 19 sati dugog okršaja u Kabulu. U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana očekujte 34 stepena, popodne moguća slaba kiša, sutra neznatno hladnije, dakle 2-3 stepena niže od današnjeg maksimalnog proseka. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 14. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.